Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina Josephine Xwireb insellimlek u nilqek għal dan il-programm mis-sensiela Sinjali u Simboli fil-Liturġija. Tarif meħud mill-ktieb li jġib l-istess isem ta' Monsignor Lawrence Xiberas. Ilma. L-ilma huwa wieħed minn dawk l-elementi familjari u meħtieġa għall-eżistenza umana. Barra dan l-ilma fih ukoll ħafna tifsir. Huwa l-om universali, dejjem skont wemmin kosmoloġiku, u għalhekk jeħtieġ l-ispirtu tal-la. Fih simbolizmu doppju. L-ilma ifakkar kemm fil-mewt u l-ħajja, fit-tindif u l-qdusija. Wieħed mill-għanijiet huwa dak li jnadda f'midbajja u ħmieġ ieħor, fosthom jeħles min-nuqqasijiet ta' dnub. Fi-stat bħal dan, wieħed ma jistax jieħu sehem fil-liturġija. Fih il-ħsieb ta' ħajja ġdida. U għalhekk l-ilma huwa simbolu ta' twelid ġdid. Ir-riti liturġiċi jiswew u jħallu l-frott kemm il-darba jkunu msieħba mal-azzjonijiet tal-la stess. Il-mamudija bl-ilma għandha s-servi ta' preparazzjoni għal dik tal-Ispirtu. Jekk wieħed ma jitwelidx mill-ilma u l-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna tal-la. U dan il-kliem għandu qawwa u saħħa mill-mamudija ta' Ġesu fix-xmara Ġordan. Hekk sar dak l-ilma ħaj li huwa d-don ta' Alla jiġifieri l-Ispirtu li gelgel biex jasal sal-ħajja ta' dejjem. Ix-xmajjar tal-ilma ħaj ħarġu fil-mument tal-glorifikazzjoni ta' Ġesu fuq is-salib waqt dik is-sija li fija Ġesu rat ruħu. Kien f'dak il-waqt li mill-qalb minfuda ta' Ġesu ħareġ dem u ilma. Sinjali ħajjin tas-sagramenti li jaħdmu permezz tal-qawwa tal-Ispirtu. Bis-sagrament tal-mamudija fil-mewt u l-ħajja ta' Ġesu, l-uliet jirċivu r-ran tal-Ispirtu li jaħkimhom u jaqtalhom laċċ. Fil-klim li jenat waqt id-berik tal-ilma fil-fġili tal-ejt, ta' min jinnota li l-qawwa tal-ilma qiegħda fil-klim li jenat fuqu. U dan għamlu biex iqaddisha u jinaddafha bil-ħasil tal-ilma u l-kelma. L-ilma mbierek huwa sagramental. Dan l-ilma jiġi użat biex wieħed ibierek bih. Bnedmin u oġġetti. Matul il-velja tal-ejt ċelebrant ibirek in-nies u mbagħad id-djar tan-nies. Ukoll ċelebrazzjoni ta' tberik kull nhar ta' Ħadd. Dan kollu jiservi ta' tifkira għal Magħmu Dija. Fl-istess waqt, meta l-fidili jagħmlu użu mill-ilma mbirek, jerġgħu jiftakru fl-effetti tal-Magħmu Dija tagħhom fi proporzjon mal-fidi tagħhom. It-tberik bl-ilma mbirek lil xi katavru huwa wkoll tifkira tal-Magħmu Dija. Illum, sinjal ieħor tal-Magħmu Dija huwa l-blandun ħdejn ras il-mejjet. Tagħmin ifakkar hawn fil-qtar tal-ilma li jixħet is-saċerdot fil-kalċi. Ingħataw diversi tifsiriet għal dan fosthom il-għaqda ta' żewġ naturi, divina u umana. Hemm sejħa l-ilma u d-demm li ħareġ mill-kustat ta' Kristu meta kien fuq is-salib. Fl-aħħar hemm ukoll l-għaqda tal-fidili mas-sagrifiċċju ta' Ġesù. Properi, kelma li ġejja mill-Latin u li tfisser iċ-ċanfar jew twiddeb. Dawn l-improperi huma ċanfir magħmul minn Kristu lill-poplu tiegħu u dan għaliex huwa warbu anzi ċaħdu. Incens. Incensum, propjament bil-Latin, tfisser xi ħaġa li tkun qed tinħaraq. L-incens huwa r-reżina li tkun tfuħ u li meta tinxteħet fin-nar tħalli riħa tassew pjaċevoli. Fir-reliġjonijiet kollha wieħed isib l-użu tal-incens. Kien Alla stess li talab lil Mosè biex isir dan. Aaron jaħraq l-inċens ifuħ fuqu. Jaħarqu kull filgħodu meta jidħol biex inaddaf u jlesti l-imsiba. U jaħarqu kull fil-għaxija xi nieqiet l-imsiba. Hekk ikun hemm inċens jaħraq quddiem il-mulej minn ġenerazzjoni għall-oħra. Xena li tixbaħ ħafna bħal din hawn hija ta' Zakkarija. Fil-jum tal-festa tal-espjazzjoni, il-qassis il-kbir jidħol ukoll bl-inċens fil-post l-aktar qaddis u hemm jagħti l-arka tal-patt bis-sħab. It-talb fil-kotba mqazza huwa mxebbaħ ma' inċens ifuħ li jitla quddiem Alla. Ikun it-talb tiegħi bħall-inċens quddiemek. Fil-ktieb tal-Apokalissi għandna l-istess xena ta' inċens. U ġi anġlu ieħor b'ċensir tad-depp u qagħad fuq artal u taw ħafna inċens biex joffriħ mat-talb tal-qaddisin kollha fuq l-artal tad-depp ta' quddiem it-tron. U d-duħħan tal-inċens tela mat-talb tal-qaddisin minit l-anġlu quddiem Alla. L-anġlu imbagħad ħa ċ-ċensir imlih bin-nar tal-artal u wadbu għal fuq l-art u beda jinstem arrat b'ħafna tkarwit u beraq u l-art teżet. Bejn il-liturġija ta' Iżrael u dik tas-sema il-Knisja toffri l-Alla l-inċens sabiex tfisser b'mod konkret l-adorazzjoni tagħha u t-talb tagħha. Hekk immela tkompli toffri lil Kristu offerta ta' inċens ifuħ. L-inċens huwa offerta li għandha x'taqsam ma' Alla u ma' dak li huwa tiegħu. Fuq kollox ma' Kristu l-artal, il-ktieb tal-Vanġelu l-offerti l-istess qassis u n-nies. Waqt il-funzjoni tal-mejtin, il-Knisja tinċensa wkoll il-katavru ta' dak li jkun mammet. U dan bħala sinjal ta' unur morti lit-Tempju tal-Ispirtu Santu. Waqt iċ-ċerimonja tal-konsagrazzjoni tal-Knisja, l-isħof jaħraq ftit inċens għall-ewwel darba fuq l-artal li jkun se jiġi kkonsagrat. Ukoll it-tnax il-salib wara li jiġu konsagrati biż-żejt. Is-saċerdot imur quddiemhom u jinċensom. Din il-funzjoni imbagħad tkompli jissir ta' kull sena. Tassew hija ċerimonja mimlija tifsir din tal-konsagrazzjoni. Fil-quddies solenni, l-inċensazzjoni lejn is-salib u tal-artal issir darbtejn, fit-tħul u waqt il-ħin tal-offerti. Issir ukoll waqt il-kan tal-għasar fil-ħin tal-Magnificat. Wieħed jinċensa wkoll l-ostja konsagrata meta s-saċerdot jurija lin-nies, kif ukoll il-benedizzjoni solenni. Meta s-saċerdot jitfa l-inċens, huwa jagħmel is-sinjal tas-salib biex ibirku. Din il-barka ma ssirx meta jkun hemm espost is-sagrament. Inkien, meta wieħed ibaxxi rasu jew ġismu kollu qudiem xi ħadd, dan huwa sinjal naturali ta' rispett, ġubija u imħabba. Fil-liturġija wieħed ifisser dan il-ġest u jorbtu m'Alla, il-qaddisin u ma' dawk li jkunu qegħdin jiċċelebraw l-opra ta' Alla. L-inkien żgħir isir meta wieħed ibaxxi biss rasu. L-inkien profond isir meta l-individwu jitbaxxa kollu kemm hu, rasu u sidru jinżlu ħafna l-isfel. Il-lingwaġġ tal-ġisem huwa essenzjali fil-liturġija u jkompli jsebbaħ u jgħolli l-fuq id-dinjità taċ-ċerimonja. Naddu issa għall-pawża mużikali. Mis-CD Songs of Joy and Strength nistiednek nistisma' s-silta I Surrender All.
I surrender. Jesus, I surrender. Make me Savior, holy thine. Let me feel thy Holy Spirit. Truly know that thou art mine. I surrender.
Fakrek li jgħat tisma Radio Lauretana il-program huwa sinjali u simboli fil-liturġija. Tarif maħut mil-ktieb li jġib l-istess isem ta' Monsignor Laurenz Xiberas. Indulgenzi. Kelma li ġejja mill-Latin indulgenzja tfisser tjubija ħnina. L-indulgenza hija l-maħfra tal-pina minħabba dnub li l-Knisja tagħti minħabba xi qatt preċis li jkun sar. Fil-bidu, l-indulgenza hija marbuta mal-pellegrinaġġi lejn l-art imqazza. Aktar imbagħad intrabtet mal-Knisja tal-Porzjunkola ġewwa Assisi, dejjem ma' San Franġisk. Żdiedu ħafna dawn tant li fiż-żmien tan-nofs kellha ssir ir-riforma marbuta ma' Luteru. Fil-Konċilju Vatikan it-tieni, il-Papa Pawlu VI ħareġ Kostituzzjoni Apostolika fuq id-dottrina tal-indulġenzi. Tamin nifakkar li l-prattika tal-indulġenzi hija marbuta mad-domma dwar ix-xirka tal-qaddisin. L-indulġenzi difatti hija l-maħfra sħiħa jew parzjali diġà maħfura. In-nisrani li jkun tassew dispost jirċivi dawn indulġenzi bl-intħil tal-Knisja, għaliex hija ministru tal-fidwa tqassam b'awtorità u tapplika t-teżori għall-merti ta' Kristu u tal-qaddisin tiegħu. Dawn l-indulġenzi plenarji jew għal xi żmien jiġu applikati jew għall-istess individu jew għall-irwieħ tal-burkatorju, imma mhux għall-bnedmin li jkunu għadhom ħajjin. Fit-taqsima tal-liturġija, tagħmin jinnota li s-saċerdot ukoll għandu s-seta li jagħti lill-moribond l-indulġenza plenarja waqt il-ħin tal-mewt in articula mortis, u dan isir b'mod speċjali waqt is-sagrament tal-griżma tal-morda jew il-vjatku. Kull min jieħu sehem waqt l-adorazzjoni tas-salib nar il-ġimgħa l-kbira jirbaħ ukoll l-indulġenza plenarja. Minn żmien għal żmien jista' jkun hemm ċerti okkażjonijiet li magħhom ikun hemm marbuta lotja ta' indulġenzi. L-ewwel quddiesa żmien il-ġublew. Inizjazzjoni. Propjament il-kelma għandha tkun bidu. Jissejħu sagramenti tal-bidu. It-tliet sagramenti li l-katekumenu meta adult jirċevihom waqt ċerimonja waħda. Dawn huma l-mamudija, il-konfermazzjoni u l-Ewkaristija. Il-karattri li jirċievu fil-mamudija u l-griżma isibu l-qofol tagħhom fl-Ewkaristija. In-Nisrani jitwieled fi ħdan liturġija biex jiċċelebra liturġija kapolavur tal-imħabba. Il-velja tal-għajt huwa l-waqt privileġġjat biex issir iċ-ċelebrazzjoni ta' dawn it-tliet sagramenti tal-bidu jew inizjazzjoni. Innu, kelma li ġejja mill-Grik humnejn li tfisser tanni, ix-xandar, tnidi. Innu għalhekk jitkanta lill-allat, lill-eroj, lin-nies qalbina. Fil-liturġija Nisranija l-innu huwa kompożizzjoni ekklesjastika, famla ta' poeżija u bir-rima. Il-għan tal-innu ikun destinat biex jitkanta lill-Alla, Kristu, il-Madonna u lill-Qaddisin. Hemm differenza bejn l-innijiet u s-salmi jew għanijiet skritturistiċi oħra. Dawn inkidbu taħt l-ispirazzjoni divina fil-waqt li l-innijiet ibidlu ħsieb dejjem skont ix-xewqa tal-kittieb għan-nej. F'dawn l-innijiet jista' jkun hemm melodiji popolari. Dawn l-innijiet jitqiegħdu aktarx fil-bidu tal-liturġija tas-sigħat u jkunu jaqblu wkoll maċ-ċiklu tal-liturġija ta' matul is-sena. Pollozzi, żewġ reċipjenti magħmulin biex iżommu fihom l-ilma u l-imbit għal waqt il-quddiesa. Normalment dawn ikunu tal-ħġieġ. Hekk l-imbit li huwa ta' kulur differenti mill-ilma ikun jidher. dawn ikun edin fuq plattin. Fost l-offerti li jiġu mresqa sagrifiċċju dejjem issib dawn l-impollozzi. Iż-żennuna ta' dawn ġeneralment tkun ukoll waħda dejqa ħafna. Hawnhekk jiena niġi fi tmiem dan il-programm Sinjali u Simboli fil-Liturġija. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, nixtieqilkom paċi u ġid.